Det er lettere at have en eller anden naturlig sympati med de stakkels sygeplejersker. De passer med nogle gamle syge mennesker og alle de her ting, selv billederne. Men det der med en pilot, der tjener 1,5 millioner om året, den er lidt sværere at gå ud og tale om den danske model, ikke? Når du lige har fået aflyst din ferie.
Velkommen til Boraghi og Pengedoktoren, programmet, hvor vi taler om økonomi på en anden måde. Det er godt nok lidt fluffy, men hvis I bliver ved med at lytte, så vil I høre, hvordan det lyder. Vi er ikke bare to økonomer, som sidder og snakker penge til hinanden. Vi er mig, Camilla Boraghi, som ret skal være ret, ikke ved så meget endnu om økonomi. Og så er vi Lars Christensen, min medvært, som ved en del mere om økonomi. Så kan vi godt lide at skære igennem bullshit. Og også hylde alle de genialiteter, der er derude. Og i den her uge, der var der én ting, som ligesom trumfede alt andet, synes jeg. Sådan rent temamæssigt, Lars. Du foreslog det også selv.
Det tror jeg, vi var meget enige om det her. Det var, altså, der var ikke noget at blive uenige om her.
Vel? Nej, men også fordi, at det er noget, som både er sådan samfundsøkonomisk ret vigtigt, men også nede på sådan hverdagsniveau, især lige nu, altså. SAS-strejken. Piloterne strejker. Det påvirker både SAS' økonomi selvfølgelig, men også folk, som virkelig har glædet sig til at tage ned i syden og ligge i en liggestol.
Ja, altså min lillebror. Min søde lillebror. Han skulle med sin kone og sin søn til Lesbos med SAS. Så min lillebror kan ikke lide SAS-piloter.
Nej, det har jeg virkelig også set. Altså, folk, der bare skriver på Instagram, fuck ja, SAS. Fuck ja. Sådan, wow, men okay, altså, hvis ens ferie er blevet aflyst. Jeg sad og skulle booke ferie i går. Vi gik da en stor bue udenom alle billetter, der havde noget med SAS at gøre.
Jo, men det er jo så ikke kun det. Fordi når man så, hvis man lige finder ud af, at man skal tage et smut til
Rhodos,
eller Berlin, eller Hamburg, så koster billetterne lige pludselig rigtig meget mere, og der er nogle mennesker, som trænger rigtig, rigtig meget til at komme på den her sommerferie. Så jeg tror, det, altså der er noget, det er følelserne uden på tøjet, fordi det er feriehungrende danskere.
Men det er jo ikke en menneskeret at tage på ferie, men det er en anden diskussion. Ej, det synes jeg bare ikke der. Men det er også ligegyldigt. Altså, så vil jeg så sige, når det lige kommer til SAS, så gik det jo også op for mig, at du kan næsten ikke komme til en græsk ø uden SAS. Så de har jo i visse dele af transportsektoren en form for monopol.
På visse destinationer, ja.
Men Lars, altså, det vi skal, måske skal jeg lige opsummere, at SAS, de har ansøgt om konkursbeskyttelse hos en domstol i New York, hvilket gør, at hvis de får godkendelse, går ud fra, så, eller også skal de bare have ansøgt, men i hvert fald så er det sådan, at deres kreditorer, deres investorer, de kan ikke begære konkurs i mange måneder frem. Og det er jo smart nok. Også lidt noget, og det ved jeg ikke, om vi skal ind på, men nogle gange kan jeg godt blive sådan lidt i mit hoved. Hvorfor? Det er som om, jo større virksomhed du er, des flere muligheder har du for at lave alle mulige kringlede ting, for ikke at gå konkurs. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, altså, sådan det der gamle ordsprog, ikke? Hvis du skylder banken 100 kroner, så er det dit problem. Hvis du skylder banken 10 millioner, så er det bankens problem. Ikke? Så ja. Og man skal selvfølgelig huske på, at det ikke er gratis at lave sådan en konkursbeskyttelsesansøgning, fordi så er man i hvert fald lukket ud af de finansielle markeder.
Ja, men trods alt beskyttet.
Ja.
I en vis tid.
Ja.
Men Lars, som vi talte om, før vi gik i studiet, så er der jo en del følelser i det her. Det var vi også lidt inde på, for der er sådan, fuck SAS, og så bevæger det sig jo videre. Men når man snakker sympati, skal man have sympati med piloterne? Skal man have sympati med SAS? Hvem skal man have sympati med? Altså en masse følelser, men det vil vi gerne hæve os lidt op over, og så bare snakke lidt om.
Jeg har ikke sympati med nogen som helst.
Overhovedet ikke. Vi er helt objektive og kølige og kalkulerede og alt det der. Men snak lidt om strejken som fænomen. Altså jeg synes jo nærmest, at det er sådan lidt fascinerende, fordi når man hører ordet strejke, så så tænker man altid på de gode gamle dage, ikke? Arbejderne og deres vilkår.
Ja, det er sådan noget med sort-hvide billeder fra 1977, og Christiansborg Slotsplads er fyldt med mennesker, der demonstrerer, og der er generalstrække, der er ingen i hele landet, der arbejder. Og så så er jeg jo lidt ældre end dig, så jeg kan sådan huske et par sjove strækker, gåsøjens lov, hvor landet har været lagt ned i nogle få dage eller uger i løbet af de sidste 30 år. Men det der med at have om sig gribende strækker, og den her med, at så er der stræk det ene sted den ene uge, så er der stræk den anden uge. Altså det var virkeligheden i begyndelsen af 80'erne i Danmark, og i øvrigt mange steder i Europa, i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Det kan vi jo slet ikke se.
Men var det de offentligt ansatte, eller var det folk i den private sektor? Fordi i min levetid, der har jeg mest af alt lagt mærke til strejker i den offentlige sektor, ikke?
Ja, og det er jo, tror jeg faktisk, er en af hovedårsagerne til, at de der strejker, de er i det grad forsvundet. Jeg har været inde og kigge på Danmarks Statistik. Det er sådan noget, en økonomer laver, når de ikke har noget at tage sig til. Ikke? Sådan sidder lørdag aften og tænker,
så skal der festes.
Nu skal jeg sgu lige ind på Danmarks Statistik.
Så er det lige en gin og tonic og Danmarks Statistik.
Ja, så går man lige ind, og så sender man, der ligger faktisk statistik for, hvor mange arbejdsdage, der er tabt til strejker.
Ej, hvor lækkert.
Ja, det er så lækkert. Og problemet er så bare, at grafen er umanerlig kedelig, fordi den er nærmest bare flad, og så er der tre af de der strejker de sidste 30 år, som netop er de der strækker, som du husker, sygeplejekonflikter primært, ikke? Og vi har også haft konflikt på skoleområdet.
Ja, lærer.
Men det der med de der om sig gribende strækker, det der med, at de ude på en produktionsvirksomhed går hjem, det er længe siden bryggeriarbejderen på Carlsberg har sagt, det er fandme nok, nu går vi.
Det de gjorde, så skulle Nick Hagerup, han siger det.
Det ville være dejligt. Ja, det havde været sjov historie, på en eller anden måde. Det var ikke nogen opfordring til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, men alligevel kunne det være lidt sjovt.
Og følge gang i gaden.
Ja, og det kan vi også godt lide, for så har vi noget at tale om.
Det er rigtigt. Yes. Men når det kommer til denne her strejke, altså det er vel ikke en offen... Altså, det er vel ikke offentlig ansatte piloterne?
Nej, men det der er element i det. Lad os sige, der er, når vi taler om strejke generelt, så er det jo sådan, at hvis der er en arbejdsgiver, en arbejdstager, så er det jo to aktører i et marked. Den ene køber en ydelse, noget arbejdskraft, og den anden sælger sådan noget ydelse, sin arbejdskraft. Og der eksisterer en pris, som begge to er villige til at betale. Den ene synes, det er en skide god idé, at ansat ham her, han er skide dygtig, eller hun er skide dygtig, at han er pengene værd, og den ansatte synes, det er en super løn, jeg kan ikke få bedre andre steder med skide arbejdsvilkårene. Så sådan er det. Hvis der opstår en difference, Hvis arbejdsgiveren siger, jamen jeg vil kun betale dig 150 kroner i timen, og den her kvinde, hun siger, bliver ringet op af en fuldstændig tilsvarende virksomhed, og siger, du skal arbejde meget mindre hårdt, men vi betaler dig 300 kroner i timen. Så siger hun, det går jeg lige ind og taler med min arbejdsgiver om, så siger jeg har 300 kroner, så siger, det kan jeg ikke være med på. Godt, så ophører vores kontraktsforhold, jeg går. Og det er jo den frie konkurrence, kan du sige, der eksisterer på store dele af det danske arbejdsmarked. Og forskellen fra det og tilbage til 70'erne. Tilbage i 70'erne, der havde vi langt mere, 60'erne og 70'erne havde for det første langt mere industriarbejdere. Vi havde kollektive overenskomster på langt flere områder af arbejdsmarkedet, end vi har i dag. Og der sker også et eller andet tidspunkt i løbet af 80'erne noget i forhold til, at fagforeningerne ønsker ikke at føre de der konflikter. Man ønsker ikke at slå det op. Og politikerne siger, vi vil ikke være en del af jeres konflikter. Det må I selv ligge og rode med.
Arbejdsmarkedets parter.
Ja, arbejdsmarkedets parter. Ikke? Vi talte jo i gamle dage om trepartsforhandlinger, hvor man regeringen og arbejdsmarkedets parter mødtes, også på det private arbejdsmarked. Og det må sige, det er vi jo kommet over for længst, fordi vi har et frit arbejdsmarked, og man kan jo sige generelt, hvis man slår op i den økonomiske lærebog, hvad siger den økonomiske lærebog om som lønninger? Jamen den siger, at lønningerne skal afspejle produktiviteten. Du skal skabe den værdiskabelse, som du tilfører virksomheden.
Men det kan man vel ikke bare sige, for der skal vel også være noget profit inden.
Jo, det kan du sige, at man kan sige, at den lad os nu sige, at virksomheden sælger nogle varer, og afkastet, det som virksomheden tjener, det skal jeg så sige deles ligeligt mellem arbejdsgiveren eller investoren, ejeren af virksomheden og arbejdstager. Og hvis vi kigger over tid, så er det meget klart, at lønningerne i Danmark over tid meget tæt følger produktivitetsudviklingen. Følger også inflationen, så produktivitets- og lønudvikling eller produktivitets- og prisudvikling giver der sådan set lønudviklingen. Og hvis alle ved det, at det er nogenlunde sådan, det skal være, så opstår der ikke rigtig nogen konflikter.
Nej, så er der ikke nogen grund til at strække.
Det kan godt være ude på en enkelt arbejdsplads, der opstår surhed over, jeg synes sgu ikke, min arbejdsvilkår er for gode. Men før eller siden, eller jeg synes ikke, han arbejder hårdt nok, så ophører kontrakten jo i sådan et decentralt system. Det, der er afgørende, hvor vi har haft de konflikter, det er altså på lærerområdet, på sygeplejeområdet, det er jo, at det, for det første, det er offentlige aktører, men jeg synes jo faktisk, både sygeplejerskerne og lærerne, er det jo ikke staten, der forhandler med fagforeningerne, men regioner og kommuner,
yes,
der forhandler. Og det vi for eksempel så på sygeplejekonflikterne igen og igen har set, det er, at regionerne ikke har været villige til at indgå i forhandlinger med sygeplejerskerne om de krav, sygeplejerskerne havde, fordi regionerne godt vidste, at der ville komme et lovindgreb, der ophøjer en given overenskomst til lov, som sagde, okay, den overenskomst, de havde, den forlænger vi bare lige med 2 år. Hvis du allerede ved, at du har den situation, så gider du ikke at forhandle.
Nej.
Og det, der for mig at se, er kernen i de tilbagevendende arbejdsmarkedskonflikter, vi har. Det er den der tredje part, der bliver en aktør i det her. Og vi har jo kunnet se det i forhold til SAS-konflikten. Vi har jo set, at det kan godt være, at SAS-ledelse og SAS-piloternes fagforening forhandler med hinanden. Men der foregår lige så meget ude i den offentligheden. Ikke? Jeg så, at piloterne har indrykket annoncer, og der er billboards forskellige steder om, hvor forfærdeligt de har det. Og samtidig er SAS' ledelse ude og fortælle om, hvor forfærdeligt piloterne agerer, og det er en katastrofal situation for SAS. Og begge parter har jo et eller andet sted ret, og man kan jo godt forstå dem. Hvis vi nu kan prøve at lægge til side, at min lillebror ikke kan komme til Lesbos, og at det er skide irriterende, og at det lyder meget hult, når meget vildt højlønnede piloter taler om armod.
Ja, det er jo altså, unægteligt nemmere at få sympati med en sygeplejerske.
Ja, som jo også relativt vellønnet, sådan, hvis du kigger på en gennemsnitlig dansk løn.
Mere end dansk sygeplejeråd nok vil puste frem med.
Men det er jo det, man skal gøre, hvis man ønsker at få en politisk opbakning. Og det som jeg jo et eller andet sted mistænker begge parter for, det er, at begge parter ønsker i virkeligheden at få reddet deres røv, og der kommer nogle ejere, og det vil sige de skandinaviske stater, og siger, ved I hvad, vi skyder nogle flere penge i SAS, så vi kan lige ordne den her konflikt. Så skal I ikke skære lønninger ned med 30%, så skal I kun justere dem med 10%, eller lad os lige finde et eller andet ud. Og det, som man selvfølgelig ønsker for begge parter af, det er jo det, i et eller andet omfang.
Men er det et sandsynligt scenarie, fordi altså, ud fra at tage sig i knæ, altså hvis de får en kapitalindsprøjtning, det kan man måske godt stille spørgsmål
altså, svenske, om de vil. Den svenske regering har jo været ret klar i spørgsmålet. Det slutter nu. Ikke? Det svæver lidt mere det uvisse i Danmark. Og det, der er jo interessant, det er, at hvis vi har en socialdemokratisk regering, det har vi jo i alle de nordiske lande, ikke? Hvis en socialdemokratisk regering bliver set som værende godsøjne på arbejdsgivers side og trumler,
ja, det ser ikke pænt ud.
Piloterne. Det kan vi jo høre fra regeringens venstreorienterede støttepartier. De er jo ude nu at sige, Enhedslisten og SF og sådan noget, de arbejdsmarkedsvilkårene og den danske model er truet og jeg ved ikke hvad. Det er jo en del af det her spil. Ikke? Og dem, som så ikke vil give nogen penge på den borgerlige fløj, de siger, at piloterne de er meget uansvarlige og selv, vi skal gøre sådan noget. Vores opgave her er at se bort for de der. Men det er sådan set derfor, det opstår. Det er jo fordi, at den danske regering og den svenske regering og den norske regering ikke troværdigt kan sige, der kommer ikke en krone mere. Fordi hvis de troværdigt kunne sige, I er færdige, så havde de to parter fundet hinanden i en eller anden form. Det er ret overbevist om. Så det er der, konflikten opstår.
Men det giver jo god mening. Altså, hvis jeg skulle bede min arbejdsgiver mere i løn, og min arbejdsgiver er sådan, kan vise til mig, jamen, der er ikke mere løn,
ja,
så er der måske ikke så meget en ko på isen. Så kan jeg godt se, jamen, det giver jo ingen mening for mig at strække, der er ikke mere i kassen.
Ja.
Men som jeg forstår det, så det, du siger, er, at begge parter forventer, at der vil komme flere penge i kassen.
Jeg ved ikke, om de forventer det, men de er i hvert fald ikke klar på, hvad udfaldet af det er. Og jeg tror, vi skal også huske på, at SAS er jo forskellige virksomheder i de nordiske lande, altså de skandinaviske lande. SAS har ikke den rolle i den danske flyforbrugers forbrugsvalg, som før i tiden. Vi har masser af muligheder, især Kastrup er sådan en international hop, der er masser, der flyver derfra. Men hvis vi har i Norge for eksempel, der er masser af SAS-ruter, der flyver til meget små destinationer, som ikke er lønsomme. Og det er jo selvfølgelig bekymringen i Norge, det er, jamen er der sådan en kritisk infrastruktur, som går ned, hvis SAS går ned? Kan vi så ikke flyve til Svalbard?
Fordi der simpelthen ikke er nok, altså nu bliver det bare lige basic, ikke?
Ja.
Fordi der ikke er nok, der vil flyve til Svalbard, så der...
Der er nogen, der flyver til Svalbard.
Nej, men sådan markedsmæssigt vil det ikke give mening for et flyselskab at lave hyppige ruter dertil.
Ja, præcis. Det vil simpelthen være alt for dyrt, og så kan man sige, jamen, så kan man diskutere samfundsøkonomisk, hvad det rigtige så er i den situation. Men det hænger et eller andet sted i det der. Og det er jo så givet på grund af det ejerskabsform, der er, så bliver beslutningen jo ikke truffet. Og hvis vi kigger på det, de sidste 30 år, så er vi gået fra den ene redningspakke til den anden redningspakke, og vi har jo igen, altså vi kan huske tilbage til 80'erne og 90'erne, nu skulle SAS genfødes, og SAS har haft nogle revival, og så crasher vi igen.
Det og nu gælder det SAS i øvrigt, forward, ikke?
Jo, og det gælder i øvrigt for det meste af den europæiske flyfartsindustri. At vi lever i det der semi-offentlige, semi-private, hvor der er private aktører, private lavprisselskaber, der flyver på de profitable ruter, så er der nogle offentlig finansierede, offentlige eje selskaber, der flyver mere, men som også typisk er dårlige at dreve, mere ineffektive, dyre, som har kæmpe problemer. Og det er lidt ligesom, at der er en... Det skaber bare de der dårlige incitamenter med basalt set med det statslige ejerskab.
Generelt, nu vil jeg bare lige spørge dig, det her med en, hvad kan man kalde det, halv offentlig, halv privat virksomhed, kan man kalde sig også det?
Ja.
Er det en god model for en virksomhed, sådan generelt? Vi har også andre eksempler på det.
Nej, jeg synes, det er en rigtig dårlig model. Og det er en model, som betyder, at økonomiske, økonomiske beslutninger bliver politiseret. Man skal også huske på, at man kan jo godt løse, skal vi sige, infrastrukturopgaver, som man vil løse. Altså flyafgangen til udørkner et eller andet sted i Nord-Norge. Det kan man godt løse, uden at det er den samme aktør, der skal gøre det. Den norske stat kunne jo bare betale Norwegian for at flyve visse ruter. De kunne simpelthen sætte de i
licitation. Men ville det ikke også blive dyrt?
Jo, det ville blive dyrt, men det var jo sådan noget, det var en omkostning, man ville vælge politisk og sige, det her vil vi gerne betale for. Nu har man så at sige, fordi man har den slags overvejelser, politiseret hele systemet. Og derfor for mig at sige, så er der kun én vej frem. Det er en privatisering af SAS. Men det har vi talt om i 30 år.
Altså en fuld privatisering?
En fuld privatisering. Og så må man forholde sig til derudover. Er der så ruter, som ikke vil have rutefly, som vi mener skal have rutefly af infrastrukturårsager, så må man løse det gennem direkte statslige tilskud til dem, som man i ren udbud beder om at flyve på de ruter.
Vil det være helt hul i hovedet? Nu siger jeg noget, der er helt hul i hovedet, og gør det fuldt offentligt.
Det synes jeg ikke nødvendigvis er helt hul i hovedet. Altså fordi, altså, der er uden tvivl et clash mellem forskellige interesser. Men man kan så også spørge sig selv, om der er en god tradition for offentlig eje. 100% offentlig eje flyselskaber. Jeg kommer til at tænke på Aeroflot eller sådan noget i Rusland. Altså, vi vil jo godt have, at det er god service, og at vi får en god oplevelse. Og
der er det lidt nemmere med en storebæltsbro, for eksempel, ikke? For den står der bare.
Den står der bare, men der kan du, den kunne du sådan set også godt diskutere, om den ikke kunne sælges til nogen, og så...
Altså til nogen private?
Ja.
Ah, Lars.
Altså.
Det synes jeg lyder helt, men det kan godt være, det er følelser. Det lyder helt underligt.
Ja. Men der er jo masser af private villaveje.
Jo, men ikke nogen, du betaler penge for at komme ind på.
Nej, det betaler villaejerne jo så.
Ja, det er rigtigt.
Og vi betaler også for at køre over Storebælt, ikke?
Jo.
Så man kunne jo godt... Nu er Storebælt jo en ret lille operation. Altså, det er jo ikke 500.000 ansatte. Så det er jo sådan nok hip som hop, om det er den ene eller anden løsning. Men den er jo... vores bruger er jo organiseret i en selskabsform. Og vi må sige, at vi de sidste 30 år, eller siden begyndelsen af 80'erne, har taget en række af de infrastrukturvirksomheder, vi har haft i Danmark, og privatiseret. Altså, i 80'erne var alle televirksomheder. Vi havde KTS, Københavns, hvad var det, telefoni, aktieselskab. Vi havde JTS, den jyske version, som jeg så lagde sammen i det, der blev TDC, ikke? Og nu var der ikke nogen, der kunne finde på at sige, vi skal simpelthen have et statsligt telefonselskab. Så jeg tror, det vil være godt for piloterne, jeg tror, det vil være godt for de ansatte generelt, jeg tror, det vil være godt for investorerne, jeg tror, det vil godt være for selskabet at blive privatiseret.
Så for lige at konkludere på det her, du synes så en halv løsning er i virkeligheden noget rigtig dårligt. Det fortalte du mig også, det synes du også med Roskilde. Enten så ligger man nede i mudderet i sit telt, eller også så tager man ikke på Roskilde. Man skal ikke lave den der halve version, hvor man er i en campingvogn.
Jeg synes, det ser mærkeligt ud, at folk de sidder på et klapstolsbord i en sofa nede på Roskilde og drikker rosé.
Og det er jo i virkeligheden lidt det samme. Du gerne have, at man går hele vejen. Hvad enten det så skal privatiseres, eller måske gøres offentligt, som er lidt mere tvivlsom måske.
Det er to store fire og sort og hvidt, ikke?
Men i forhold til de har jo valgt et tidspunkt, som er ret kritisk for SAS at gå ud og strejke. Det er vel også kalkuleret. Det er kritisk på flere måder, både at SAS' regnskab er i knæ, der har lige været den her bagagemedarbejderstrejke ude i lufthavnen, så folk er lidt, altså kunderne er lidt sure i forvejen, måske ikke decideret på SAS, men du ved. Og så selvfølgelig sommerferien begynder, den første sommerferie, hvor man kan rejse frit efter covid-19. Og det er vel også kalkuleret.
Det ved jeg ikke, men det er klart, at tingene står sådan i sol og måne lige nu, at piloternes forhandlingssituation
er god.
Er blevet markant bedre, end den var for 2 år siden, ikke? Da alting alle var sendt hjem. Ikke? Og nu jeg sad og kiggede på tal, så var jeg inde og kigge på, på flybilletter. Altså på hvad koster, hvordan har prisudviklingen egentlig været på flybilletter? I Europa relativt til priserne generelt. Og det der fald, der var under covid, det er fuldstændig væk.
Så det var ellers dejligt.
Og hvis vi tager til USA, så ligger flypriserne 10-15% højere, end hvor de lå før 2020. Altså korrigeret for den øvrige 8% inflation, som er i USA.
Så. Okay, korrigeret fra det, hvad skulle jeg lige sige? Grundet inflation, men det er vel også...
Så vi har altså stigninger på 20-25%
i flypriserne. Men er det bare fordi det er jo ikke sådan SAS, der er
bærende? Nej, det er bare efterspørgsel, ikke? Der er et vist antal fly, der er et vist antal selskaber, og nu vil alle flyve.
Og det betyder jo selvfølgelig, at så mangler der jo piloter.
Ja, der mangler piloter, og det kan man sige, det her marked er jo et globalt marked. Piloterne kan flyve alle steder. Det kan godt være, at der er nogen, der gerne vil bo i Danmark eller Sverige eller Norge, men basalt set, så kan man jo erstatte nogle danske piloter med nogle franske piloter eller nogle tyske piloter og så videre. Og så derfor er prisfastsættelse af en pilotløn jo global, og det betyder jo også, at SAS' ledelse har et problem. Man kan ikke sige til lønmodtagerne, nu skal jeg acceptere nogle lønninger, der man kan lavere, end hvad der er markedsprisen. Og det er jo det, man presser på for. Og modsat, så kan piloterne jo bare gå, hvis de ikke er tilfredse med
det. Hvorfor gør de så ikke det?
Hvis de nu kan få lov at blive på deres arbejdsplads. Og så tror jeg jo, noget andet, vi skal huske på her, det er ikke den enkelte pilot, der forhandler. Det er piloternes fagforening. Det er Dansk Metal. Som ikke nødvendigvis er nogen specielt militaristisk fagforening, men der kan man sige, det er den gennemsnitlige pilot, og ikke den pilot, som nok allerede er gået. Ikke? Så jeg ved ikke, om det er de dårligste, der er ladt tilbage, men det kan da godt være, at der var nogen, der sagde, jamen altså, hvorfor overhovedet blive det her, når jeg kan flyve med British Airways og få 50% mere i løn, eller whatever.
Lars, du plejer at excellere ud i forudsigelser.
Ah, ja.
Nu tvinger jeg dig til det igen, eller i hvert fald forsøg på det. Så må du tage dine forbehold, hvis du vil.
Ja.
Men hvad kommer der til at ske? Altså, nu er SAS fredet rent sådan konkursmæssigt i noget tid. Kommer de til at gå konkurs, når den periode ophører? Kommer piloterne på arbejde igen? Altså, hvad
piloterne
tror du?
Kommer på arbejde igen. Det føler jeg mig ret overbevist om, men... Men jeg tror faktisk, at den her gang har vi flyttet os så langt, at det kan godt... SAS's endelig nærmer sig. Om det er om 3 måneder eller om 3 år, det ved jeg ikke. Men den der med at sige SAS som sådan et nordisk statseje selskab, der gør det på den her måde, det overlever sig selv, og det er opfattelsen i den brede befolkning, i Danmark, i Sverige, måske også delvist i Norge. Og vi kan jo også se, at der er alternativer. Altså, jeg har fløjet masser med SAS, jeg har fløjet masser med Norwegian. Jeg oplever ikke den store forskel i...
Nej, er du sindssyg? Der var jo en gang, det var lækkert at flyve med SAS. Det er det jo ikke mere.
Nej, og det er jo også markedsvilkårene, fordi der er jo ikke nogen af os, der reelt set gider at betale for den der fantastisk lækre oplevelse. Vi kommer ind på med bæltet op i luften, flyver en time ned.
Spid tænderne sammen,
ja,
og så kører det.
Når man nu flyver København-Stockholm for eksempel, ikke? Så vil man jo basalt set bare have den der... Og der er jo heller ikke nogen arbejdsgiver, der gider at betale for det. Det er sådan en anden historie, ikke? Tilbage i 80'erne, nå, der var det sgu... Der var det jo ligesom, nå, okay, der var nogle medarbejdere, der skulle ud og rejse, så betalte man helt ekstremt meget for det der, fordi der var ikke aldrig alternativer, og så fik medarbejderne en god oplevelse. Og den der oplevelse af, at ej, hvor er det fedt at flyve, og sådan noget. Jeg tror, at produktet er simpelthen blevet helt anderledes.
Men sig lige, om jeg har misforstået dig, altså er grunden til, at SAS er blevet holdt i live indtil nu, og nu siger du så, at de kigger måske frem imod deres endeligt, er det sådan den romantiske idé blandt forbrugerne, som er ved at smuldre?
Nej, jeg tror ikke, det er forbrugerne. Det er staterne. Det er det, at staterne har holdt hånden under. De nordiske stater, skandinaviske stater har holdt hånden under.
Jamen, hvorfor gider de ikke mere?
Fordi den underliggende befolkningsopbakning, altså den der, og der tror jeg, du har ret, ikke? Altså den der romantikken om det her statslige selskab, den er lidt svær at se. Fordi hvis det var det eneste, vi fløj med, når jeg er.
Så det er blevet en politisk dårlig sag at holde SAS i live?
Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, at, og den her sag gør det ikke bedre. Jeg tror ikke... Altså, det er lidt... Altså, som du sagde, det er lidt at have en eller anden naturlig sympati med de stakkels sygeplejersker. De passer med nogle gamle syge mennesker og alle de her ting, selv billederne. Men det der med en pilot, der tjener 1,5 millioner om året, den er lidt sværere at gå ud og tale om den danske model, ikke? Når du lige har fået aflyst din ferie.
Så du tænker ikke, at Danmark kommer til at lave en Sverige, eller gør du?
Jo, Danmark er millimeter af efter at være, have det svenske syn. Men Norge er bare et andet sted, og jeg tror, det reflekterer jo, at de tre selskaber er, eller de tre lande, har jo også forskellige situationer. Vi har en af verdens bedste lufthavn i Kastrup Lufthavn. Vi har masser af flyselskaber. Man kan flyve stort set hvor som helst i verden, i hvert fald relativt let. Når du skal flyve fra Gardermoen i Norge, så er der altid en mellemlanding i København, ikke? Eller måske i Stockholm, men som regel København. Så der er en anden opfattelse af det der Norge. Norge er afhængig af de der flyselskaber. Norge har ikke den der palette af valgmuligheder. Og derfor så tror jeg, så er den norske regering. Og så skal man huske på, at jeg kommer bare til at tænke på en da jeg var embedsmand for rigtig mange år siden, det var jeg fra. Jeg var ansat i Økonomiministeriet fra 1995 til 2000. Jeg kan huske, at jeg havde skrevet en rapport om offentlige investeringer. Det var sådan om, hvad for nogle penge skal den offentlige sektor bruge de næste 15 eller 20 år på skoler og plejehjem? Og sige, hvad er for nogle behov, der er? Og så blev jeg kontaktet af en embedsmand i det norske finansministerie. Han spurgte mig så om, hvad havde vi skrevet om bedrifterne? Og bedrifter, det betyder jo virksomheder. Han ville godt have, om danske stat havde taget stilling til virksomhedernes investeringsudvikling. Og sagde, det er jo private virksomheder, det laver vi ikke prognoser for. Jo, det gør vi i makroøkonomisk henseende, men ikke i forhold til, hvad for den offentlige involvering. Og det afspejlede jo i virkeligheden, at i Norge er der et massivt statsligt ejerskab af en række virksomheder, og den norske stat spiller en aktiv rolle i det her. Ikke? Vi har jo tidligere haft for det Telia, der var norsk-svensk ejet, og da man ville privatisere det, kan jeg huske, at jeg var en svensk næringsminister, erhvervsminister, som går ud for et møde, og så siger til den forsamlede presse, at Norge er det sidste kommunistiske land i verden. Ikke? Han har haft møde med sin arbejderpartikollega, sin partikammerat fra Norge, som altså, under ingen omstændighed vil sælge den her kronjuvel. Ikke også? Og svenskerne, og også de svenske socialdemokrater, de har jo hele vejen igennem at sige, der er statslige opgaver, og så er der private opgaver. Og det er jo også den tradition, der har været det danske socialdemokrati i hvert fald de sidste 30 år. Og den er der ikke i Norge. I Norge skal staten eje meget mere. I den norske selvopfattelse, der er sådan nogle statslige selskaber, som staten skal eje. Og det afspejler selvfølgelig også, at nordmændene har råd til det.
Ja,
det at når der nu ligger nogle oliepenge, så gør det ikke noget, de der selskaber er urentable, vel?
Og det er måske derfor, de har det rigtig lækkert i Norge i sidste ende. Hvis der er en masse ting, der bliver holdt kunstigt, vi vil jo også, altså, hvis vi havde råd til det, er det vel fedt nok at holde SAS i live? Ikke økonomisk, men sådan komfortmæssigt.
Ja, altså sådan noget med, at det kan vi vise frem eller sådan noget. Så
når man også, at der er jo nogle ruter, som kun SAS varetager.
Jo, du kan sige, altså, men så skulle man jo gå den anden vej. Så skulle man jo tage sådan en mellemøstlig model, ikke? Så er det Qatar Airlines eller et eller andet, ja. Ikke? Emirates eller noget af den stil, ikke? Og der kan man jo så se, hvad det er så også oliestater, ikke? Eller energistater i hvert fald, hvor der er nogle penge, der bliver puttet i et eller andet prestigeselskab.
Lars, jeg tror, vi lukker den for nu. Så kan vi jo lige vende tilbage og tage en status i næste uge, medmindre du har noget at tilføje.
Jamen altså, jeg tror, at det kan godt være, der går længere end næste uge, men lad os se, hvad der sker.
Det bliver spændende. Jeg har i hvert fald videt udenom at bestille en SAS-billet til min ferie til Italien.
Det bliver cykler du derned?
Det ved du godt, jeg ikke gør. Jeg kan ikke lide at cykle, men jeg kan godt lide at se på folk, der cykler.
Ja, det har jeg hørt.
Jeg sidder også og tripper her, fordi at, der er Tour de France. Men inden vi slutter, skal vi lige forbi noget, som kan være bullshit, eller kan være en genialitet.
Ja. Yeah.
Og apropos det her med at cykle,
yeah,
så tænkte jeg, at jeg ville tage med til dig Tour de France, yeah, i Danmark. Og der er jo mange forskellige takes på det, men et af dem er jo selvfølgelig, hvad har det kostet, og om det har været lukrativt for Danmark, altså denne her, hvad skal jeg sige, gåsøjne investering om at få verdens største cykelløb til at køre 3 etaper i Danmark.
Mm-hmm.
Og jeg har faktisk forsøgt at få folk til at tale om det i noget tid, det her med cost-benefit.
Yeah.
For det er jo sindssygt svært at måle. Men hvis vi nu tager den holdning, at det var en god forretning for Danmark, er det så bullshit, eller er det genialt?
Det er komplet bullshit. Det er ikke nogen god forretning.
Og hvordan kan du sige det kategorisk, når det er så vanskeligt at måle branding, turisme, alt det der?
Alt det der er svært at måle, det er som regel bullshit, holder man til det? Altså når folk de siger, altså vi skal være så lykkelige over, at vi har kongehuset, fordi tænk på, hvad er det godt for den danske eksport. Og så tænker jeg, de har tysk eksport til svært, fordi de har en præsident, har finsk eksport til svært, fordi de har en præsident. Nej, det er jo bullshit. Kan vi godt lide kongehuset? Ja, det er skide hyggeligt. Er det så pengene værd?
Så er vi lidt tilbage ved Norge, ikke? Altså, ja, hvis vi har råd til det, så er det meget dejligt.
Nå, men kun hvis vi har råd til det. Også hvis det som ja, altså, det her med Tour de France, jeg havde sådan, jeg havde faktisk besluttet, da jeg stod på Østerbro i fredags og så enkeltstart i pissende regnvejr og havde det fantastisk. Jeg synes det var helt vildt fedt og fik nogle sådan nogle flashbacks til da jeg så Tour de France live første gang som 8-årig eller noget nede i Frankrig med mine forældre. Så var det jo, så tænkte jeg, det her, det skal jeg simpelthen ikke tænke økonomi ind i. Det må jeg simpelthen bare lade være med. Og jeg skal nægte at svare på det. Jeg skal også lade være at skrive noget om det. Fordi folk, det bliver sgu så kede af det, hvis jeg skriver, hvad der er sandheden. Fordi sandheden er jo, at det er bullshit. Altså den her med, at branding, værdi og alt det her, det er efter min mening bullshit. Men havde du en god oplevelse? Har du haft en god oplevelse de her 3 dage?
En af de bedste i mit liv.
Det er sgu meget godt. Hvad har det kostet dig? Altså hvis vi nu siger, at beløbet er 180 millioner kroner.
Hvad det er, altså økonomisk
hvis
koster
mig? Lad os sige, at skatteborgerne har brugt 180 millioner kroner på det her.
Ja.
Hvad har det så kostet dig?
det ikke noget...
30 kroner.
Ja, når hvis vi fordeler det ud.
Ja.
Nå.
Var det 30 kroner værd?
Ja, bestemt. Det var godt. Også meget mere værd.
Godt, men det så var svaret der.
Nå, jamen, og så alligevel ikke, ikke entydigt, fordi det kan da godt være, jeg ville, altså når alt kom til alt, ville jeg da hellere give 30 kroner til min mor, som er sygeplejerske, og som har det helvedes til. Og sådan er det jo altid en fordeling.
Yes, yes. Og det er jo, det er jo meget, jamen, det er jo så det, du skal gøre. Det er at sige, var det det absolut bedste, vi kunne have brugt de 180 millioner kroner på?
Nej.
Nej. Altså...
Men må jeg ikke bare lige sætte en pind i det, fordi du siger det jo selv, du tog ned med din familie, og så Tour de France. Nu ved jeg godt, løbet ikke kommer til Danmark.
Det var ikke med venner, men det var gode venner endda.
Men, jeg mener, da du var barn.
Nå ja, da du var barn, det var endnu bedre.
Der så I så godt nok løbet, men det her, altså det der jo også, jeg så der en masse udenlandske fans, der var kommet til Danmark. Det må da give noget.
Ja, men jeg tror, det som...
Du kan bare ikke lave den direkte udregning.
Nej, og den her med, at så er der efterspørgsel efter det der, det er sådan en... Jamen, vi mangler ikke efterspørgsel i dansk økonomi. Der er meget høj efterspørgsel i dansk økonomi. Så jeg har det lidt sådan. I behøver ikke fortælle mig alle de der ting om, det er godt for vores brand, og sikkert et billede, Danmark har fået præsenteret udadtil, og...
Der er vel et grad sandhed i det. Det må der da være. Hvorfor, findes Visit Copenhagen så?
Ja, det kan man bestemt jo også godt stille spørgsmålstegn ved. Man kan i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, om der skal være private kroner i det. Ikke? Og det, man kan sige, det er... Jeg har det jo bare sådan lidt... Kirsten Lee, som de færreste nok kan huske i dag, men som var nu afdøde tidligere økonomiminister Niels Helveg Petersens kone, sagde på et tidspunkt, kan jeg huske om Niels Helveg, at Niels han kan ikke finde ud af det der penge med penge, medmindre der er 9 nuller bagpå. Og der er ikke 9 nuller bagpå det her beløb. Der er 6 nuller, det er 180 millioner kroner, det er 30 kroner per næse.
Du mener, det er et greb i lommen, så der er ikke noget at hisse sig op over?
Ja, lige præcis. Hvis der var nogen, der havde fået den idé, nu skulle vi altså afholde OL i Danmark, eller lukke halvdelen af landet ned i 2 uger, eller et eller andet. Jeg har pakket den halvsure gamle økonom en lille smule væk, for større er beløbet ikke. Jeg bliver irriteret, når der er nogen, der sidder og prøver at retfærdiggøre det. Jeg siger bare, havde du en fed oplevelse, for det 30 kroner værd per gennemsnitlig dansker. Det tror jeg ikke, vi kan få 6 millioner danskere til at skrive under på, men jeg tror godt, vi kan få
2-3
millioner danskere til at sige, vil du give en 100 kroner seddel for det? Ja, kunne vi have crowdfundet det her på en fix måde? Det kunne vi sikkert godt.
Det kunne vi nok godt.
Ja.
Og det havde måske så set kønner ud i sidste ende.
Det havde været fedt.
Men, vil du, altså jeg skal bare lige høre til sidst, vil du kategorisk afvise tesen om, at det kan være et udstillingsvindue for Danmarks brand og for at tiltrække mere turisme fremover?
Nej, det vil jeg ikke. Men er det så... Fordi du kan sige, det betyder, at du siger, at vi skal bruge nogle penge på at tiltrække turister, fordi turistforbrug er bedre end alt muligt andet forbrug. Altså, der er ligesom... Det er sådan, man kan også, hvis man går ud i forskellige kommuner, så kan man se nogle kommunalplaner, hvor der står noget af, vi skal gøre det til et grønt hul, det her, hvor der bliver tiltrukket turister. Og det er noget med bæredygtig turisme og en masse fluffede ord. Det er bullshit.
Ja, og det giver vel kun mening de steder, hvor de primært overlever på turisme.
Ja, men
det gør Danmark vel ikke?
Nej, men er der nogen særlig interesse i, at vi skulle tiltrække turister? Jeg synes, at det er skønt, der er turister og sådan noget, men...
Det er ikke en vital del af Danmarks økonomi?
Nej, det er ikke en vital del, og det bliver det heller aldrig. Men det vil sige... Og der er jo lande, hvor at turisme er et problem. Men det der... Danmark er der blevet vist rigtig fint. Det har været skønt at sidde og se på. Jeg elskede billederne af de der masser af mennesker og cykelrytter over Storebæltsbroen og sådan noget. Og cykelløbet var...
Røvsygt.
Ja!
Det var det. Det var et kedeligt cykelløb. Prøv at lad os kalde en spørgsmål.
Come on!
Det var et kedeligt cykelløb.
Altså, hvor mange timer var Marcus Kort...
Marcus
Kort i
prækker.
Ikke i prækker, men i udbrud.
På togt.
Altså, Jørgen Leth var begejstret, ved at tro. Ja, det ved jeg ikke, om han var.
Det ved jeg også. Ja, ja, selvfølgelig var de det. Det skal de også være på TV2, være overdrevet begejstrede. Jeg, jeg er faktisk imponeret over, hvordan de altid formår at trække den danske vinkel. Nogle gange sidder jeg og føler sådan
og,
i...
Og det, min gode ven, Torben Steno, skrev sådan et halvsurt opslag på Facebook, som jeg undlod at kommentere, fordi jeg, jeg er også ret sur, altså generelt, så jeg tænkte, den skal ikke være mere sur. Hvor han skrev, at jeg ser Tour de France på tysk TV. Der taler de om cykelløb på dansk TV, taler de om Danmark. Og det kan man jo så se på, som man vil. Jeg synes, det var meget hyggeligt. Jeg nød det. Det var 30 kroner værd for mig. Jeg græder ikke over det. Offentlige penge er blevet spildt på langt, langt, langt værre ting end det. Så for en gang skyld, hele argumentet, total bullshit, men det rører mig ikke. Jeg æder det råt.
Lad det være de sidste ord fra min medvært Lars Christensen, og så lad mig bare lige, fordi vi er et uafhængigt medie, og jeg kan sige, hvad fanden jeg vil. Opfordrer alle, der er sur over danskervinklen i cykelsport, til at se det på Eurosport. Hvor de går meget mere op i cyklingen, end de gør på
de taler også dansk, ikke?
Det gør de.
Ja.
Det er en lille vej ind imellem de to ting, altså tysk TV og så TV2. Vi er tilbage igen i næste uge, Lars.
Det er vi.
Jeg hedder Camilla Boraghi, og jeg var den anden del af Boraghi og Pengedoktoren. Tak for i dag.